туберкулез ауруы. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Қоздырғыш, возбудитель, жұқтыру, заражать, денесі шынықпаған, незакаленный, аурушаң, болезненный, үнемі, постоянно, аш, голодный, мекендеу, жить, мүгедек, инвалид, жыныс мүшелері, половые органы, зиян келтіру, причинять вред. Туберкулез – жұқпалы ауру. Бұл адам ағзасына кох таяқшасы деп аталатын қоздырғыш микробактериясы енгенде пайда болады. Инфекция жұқтырған адамдардың бәрі бірдей ауырмайды. 5-10 пайызы ғана ауруы мүмкін. Көптеген адамдардың иммундық қорғаныс жүйелері туберкулез ауруына қарсы тұра алады. Ал денесі шынықпаған, аурушаң, үнемі аш жүретін, дұрыс тамақтанбайтын адамдар туберкулезді тез жұқтырып алады. Адамның ішкі құрылысына енген туберкулез таяқшасы көбінесе өкпені мекендейді. Туберкулездің белгілеріне мыналар жатады. Жөтел, салмақ жоғалту, кеуденің ауруы, тұрақты жоғары дене қызуы, түнгі терлеу, әлсіздік пайда болу, қан аралас қақырық түсуі мүмкін. Егер уақытылы емделмесе, мұндай аурудың 50%-на жуығы 5 жыл ішінде өліп кетуі, ал қалғандары өмір бойы мүгедек болып қалуы мүмкін. Туберкулез адам ағзасының кез келген мүшесін зақымдай алады. Бұның нәтижесінде өкпе, бронх, сүйек буын, бүйрек және жыныс мүшелерінің туберкулезі пайда болады. Әр түрлі лимфа жолдарына, көз, ми қабығына да зиян келтіруі мүмкін. Туберкулезге шалдыққан адам диагнозы анықталғаннан кейін тез арада емделуі керек. Қазіргі уақытта бұл ауруды емдеп жазуға болады. Емдеудің ең негізгі түрі емдік дәрілерді дұрыс пайдалану. Туберкулезге қарсы қабылданатын аса күшті дәрілер бар. Оны дәрігердің белгілеуімен дұрыс пайдаланса, аурудың толық жазылуына мүмкіндік мол. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Туберкулез қандай ауру? Инфекция жұқтырған адамдардың бәрі бірдей ауыра ма? Қандай адамдар туберкулезді тез жұқтырып алады? Туберкулездің белгілері қандай? Туберкулезді қалай емдеуге болады?